Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Uzbrukumos ar Nazi Hadarā Izraēlas zīmē rītumos īvainoti vismaz 6 cilvēki, paziņojas Izraēlas policija, kas notikušo uzskata par teroraktu. Cilvēki sadurti 4 dažādos pilsētas vītos, policija neutralizēja, aizdomos turumu ar šovīņam, paziņo policija. Vairoku īvainotu cilvēku stāvoklis ir smoks. Sopas Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu breidinojas, ka Libānas iedzīvotojiem draud pūsti cīšanas, kāds jau pieredzēts Gazas jūslā, ja jīnā atbrēvos valstinu kaujinīku grupiem Hezbollah. Jūsim ir īspēja globt Libānu pirms te īkrēt ilgstūša kara bezdibenī, kas novesis pie pūsti cīšanam, kādu mēs redzam Gazā. Netanjahu sacīja video uzrunā, kas adresāta Libānas dzīvotojiem. Es jūsim soku, Libānas tauta. Atbrēvojot savu valsti no Hezbollah, lai tas kars varētu beigties. Netanjahu sacīja, ka Izraēlas spāki iznicino 1000 teroristu, arī pošu Hezbollah līderi Hasanu Nasrallu un Nasrallas aizstojēju, jo aizstojēja aizstojēju. Sazdin augsta lēmiņa Hezbollah Hovuds sacīja, ka pēc Izraēlas trīcieņam pagojušajā nedēļā tika zaudāts kontakts ar Hašamu Safiedinu, kas tika uzskatīts par nokušo Hezbollah līderi. Izraēlas bruņotīs spāki napor traukti veic uzlidojumus Beirūtas dienvidu priekšpilsātam, veic trīcieņus Hezbollah vadētajiem militārajiem objektiem īrūču noliktavām. Vairākus mēnešus pēc Krīvijas pilnamērogu iebrukuma Ukrainā Vašingtonas rēcībā ir nunākuši izlūkošanas dati, kas atsaucās izticamam sarunam Kremlī, kad diktators Vladimirs Putins nopietni apsvērs kudulu īrūču izmantošanu, kad izvairētos no lieliem zaudējumiem kaujas laukā. Savā dreizumā gaidamajā gromatā karš raksta amerikāņu pietnīciskais žurnālists Bobs Woodwards. Viestei portāls Delfi. Bet mēdīs CNN atsasaucoties iz Woodwarda rakstēto ziņoja, ka ap 2022. gada septembri ASV izlūkdienestu ziņojums atklots dziļi satraucošs viestējums par Putinu. Izbeidz tik izmiss par Krīvijas zaudējumiem kaujas laukā, ka apsvērs izmantot kuduļu īrūčus pret Ukrainu. Baltais nams, ņemot vērā izlūkdienestu ziņojumus, tamā laikā uzskatīja, ka pastāv 50% iespējamība, ka Krīvija izmantos tā, taktisko kūdulu īrūci, ja Ukraiņu spākim izadotos īlengt 30 tūkstošus karavēru Hersonā. Woodwards norāda, ka tas esot pārsteidzošs novērtējums, ja mūt vairāk oriģināli Krīvijas kūdulu īrūču izmantošana vārtātā ar 5% iespējamību, savpus vieļok ar 10%. Woodwards apgalvoja, ka Baidens savu nacionālos drūšēbas padomnieku Džeiku Salivanu norēkojas visos kanālos sasazinoties ar Krīvim. Pastostīķim, ko mēs darēsim atbildē. ASV prezidents savu padomnieku norēkojas lītot valodu, kas ir draudēga, bet ne poroks piecēga. Tikam pošā Amerikā ASV prezidents Joe Bidens aicinojas Floridas dzīvotojus bēgt no tivajūšos vīsuļvātras Miltons. Breidinējot, ka 5. Kategorijas vātra var izvērsties par ļaunokū dabas katastrofu, kas skoras Floridas štātu beidzamajā simtgadē. Tas ir dzīvēbis un novis vaicojums, it es nav porspēlējums, breidināja Baidens, aicinējot visus, kam dūts rēkojums evakuēties, to nazakavajūtīs darēt. ASV Nacionālais vīsuļvātru centrs ziņo, ka Utardin Miltons sasniedza 5. Kategorijas vīsuļvātras spāku, brāzmam sasniedzot 2,270 km/h. Aviokompānijas nodrošināja papildu lidojumus no Tampas, Orlando, Fort Myersas un Sarasotas, tā kā ceļi ir porslūgoti i degvīlas uzpildes stacijos, sok trūk degvīlas. Ukrainas sabiedroto tikšanos NATO Ramšteinas gaisa spēku bāzē Vācijā, kas bija paredzēta 12. Oktobrī, tiks porcelta iz vieļoku laiku. Kaptimā varētu dastelīties ASV prezidents Joe Bidens, ziņoja Vācu laikrakšķi Spiegel. Bidens bija spiests atlikt vizēti Vācijā dēļ tivajūšos vīsuļvātris Miltons. ASV prezidents vizētā Vācijā planovoja apspriest atbalstu Ukrainai ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Starmeru un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. bet Nobela prēmiju ķīmijā trešdien saņēma amerikāņi Davids Bakers un Džons Džampers, kā arī brits Demis Hasabis. Par darbu proteīnu struktūras prognozēšanā, izmantojot mākslīgo intelektu. Bakeram tika piešķirta puse balvas par proteīna datoru dizainiešanu, bet Hasabis un Džampers dabūja otro pusi par proteīna struktūras prognozēšanu, paziņo Zviedrijas Karalisko Zinātņu akadēmija. Bet, kam mēs pazaveramies par notikumiem pie mūsu, tad ar kampaņu īsavuicīs uzvarēt Latvijas aizsardzības ministri aicina jaunīšas vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 20. novembram tas sacētīs valsts aizsardzības dienestam, kap tu uzsūktu nokušo gadu vasarā, ir dabotu pīredzi, kas var nūderēt arī turpmākajā dzīvē i karjerā. Kampaņas laikā pilsētos, vilciņos, vidusskolos un digitālajā vidē būs redzami radoši darba sludinājumi, kas aicinās jaunīšas dasasacētīs valsts aizsardzības dienestam, jo tas sniedz ieguvumu, darba pieredzi. Pie tam dienestē, kas dienā ir daudz dzīvēgu notikumu, kas itu pieredzi padara aizraujošu. Tāpat kampaņas laikā Latvijas armijas sociālo mediju teiklā būs redzami visaidi video par valsts aizsardzības dienesta karavēru pieredzi, ir dīnasta sadzēvi, ka arī tīšrēdā varēs vārot diskusiju vidusskolānim, kurumā dasadalīsies valsts aizsardzības dīnasta karavēri ja aizsardzības nozares speciālisti. 2025. gada jūlija izsaukums 11 mēnešu garumā tiks aiztinot sauszemes spēku mehanizētajā kojinīku brigādā militārajā bāzē Ādeži, gaisa spēkos militārajā bāzē Lelvorde, zemessardzes 2. Vidzemes brigādā Aloksnē un zemessardzes 3. Latgales brigādā Lūznavā. Tas sakūtīs brēju proteigai karavērs Seims, kas mēneša kompensāciju 600 eiro apmērā, Saupus pabeidzot dienestu visam valsts aizsardzības dienesta karavērim tiks izmaksota papildus kompensācija 1100 eiro apmērā. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.